لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
De Alá é o que há nos céus e o que há na terra. E se mostrardes o que há em vossas almas ou o esconderdes, Alá vos pedirá conta disso. Então ele perdoa a quem quer e castiga a quem quer. E Alá sobre todas as coisas é onipotente.